en Guðmundur Ulfljóðstöfum hann hefði verkið skipti við hann einu sinni og hann hefði hest og líði eitthvað norðurum betur en lánaði sér hest en þá var hann eitthvað í burt og Jón sagði þá þurfum að fara að leita honum og þá betur hann að hugsa ferjuna með hann og Guðmundur gerði það og ég sagði svona við Guðmundur og gafst út reyja hana Já, ég gat það nú en helvíti var það súnt staðan. Já. En það nefnilega gat ekki enginn með erum að dreigja hana.
Nei, Guðmundur lítum ekki mikið yfir sem hún væri sterkur.
Nei.
Ég sá hann einnig að láta bakka hérna fannstópa.
Já.
Og þá bara það leta hann annan bakkan upp og hélt svo í klankinn hérna minn og tóku.
Já, móti.
Móti og engdann mann er hendinni. Og þetta var minnstakvartu fyrir 100 bakara.
Nei.
Annars voru hérna oft hérna þessi yfirvistapokur sem mannst þessir.
120.
125 pund.
Já.
Ég skal ekki segja hvort það hefur verið. Ég geti vel trúið því. Ég Guðmundur var ekki að gera mikið úr sínum gröttum.
Nei. Nei.
Jæja.
Það með allra höstu mönnum.
Já, já.
Sem ég hef séð.
Ég var að næst hæstur þessi Guðmundur í Danaveldi.
Ég hef það var næst hæstur hæstur maður í Danaveldi. Það var næstur konunginum hann verið hæstur. Ég hvort það rétt, það þóri ég ekki að segja. Ég þýr alveg samakvæmt vanlega og svo við.